มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราอ่านและศึกษาพระคิดซ้ำคำพีหรือคำพีไบเบิลแบบอาธิบายมีเบื้องหลังการเมืองเศรษฐกิจและสังคมหรือบริบทของพระธรรมเล่มนั้นครับขณะนี้ก็ศึกษาพระธรรมสองพงศาวดาร
ครับเรามาอ่านและศึกษาพระธรรมพงศาวดารกันต่อนะครับ
สองพงศาวดารมีทั้งหมด36บทผ่านไปแล้ว11บทนะครับวันนี้จะเริ่มบทที่12บทที่12นะครับการละทิ้งพระเจ้าของเรโฮโบอัมในชีวิตของกษัตริย์เรโฮโบอัมความบาปเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเราจะเห็นว่าพระองค์นำประชาชนให้ละทิ้งองค์พระผู้เป็นเจ้าข้อ1เมื่อราชอาณาจักรของเรโฮโบอัมตั้งมั่นคงและแข็งแรงแล้วพระองค์ทรงทอดทิ้งธรรมบัญญัติของพระเจ้าเสียและอิสราเอลทั้งปวงก็ทิ้งพร้อมกับพระองค์ด้วยพระเจ้าไม่ทรงเห็นด้วยกับการกระทำของเรโฮโบอัมพระเจ้าเปิดอาณาจักรใต้ให้กับการรุกรานของชาติใหญ่เป็นครั้งแรกครับเรโฮบอัมได้ละทิ้งพระวจนะของพระเจ้าพระองค์ได้นำประชาชนให้ละทิ้งพระเจ้าด้วยเมื่อพระองค์ทำอย่างนี้นะครับพระเจ้าก็ทำสิ่งที่พระเจ้าไม่เคยทำมาก่อนหน้านี้พระเจ้าสร้างกำแพงล้อมคนของพระองค์ไว้และชาติใหญ่ในสมัยนั้นครับไม่ได้รับอนุญาตจากพระเจ้าให้รุกรานอิสราเอลแต่ครั้งนี้ครับเป็นครั้งแรกที่พระเจ้าอนุญาตให้ชาติใหญ่นะมหาอำนาจมารุกรานอิสราเอลข้อ2ข้อ3อยู่มาในปีที่5แห่งกษัตริย์เรโฮโบอัมเพราะเขาทั้งหลายไม่ซื่อตรงต่อพระเจ้าชี้ชักพระราชาแห่งอียิปต์เสด็จขึ้นมาสู้รบเยรูซาเล็มมีรถรบ 1,200 คันและพลม้า 60,000 คนและพลม้าและพลผู้มากับพระองค์จากอียิปต์นับไม่ถ้วนคือชาวลิเบียคนสุคีอิมและคนเอธิโอเปียประการแรกครับชิชักพระราชาแห่งอียิปต์ได้ยกขึ้นมาแล้วก็ปล้นสะดมไปทั่วพระองค์กวาดเอาทองคำทรัพย์สมบัติอื่นๆนะของประเทศนะกับอียิปต์นะไปเอาไปมากมายครับข้อ4ถึงข้อ10นะข้อ4ถึงข้อ8ก็จะเป็นเหตุการณ์นี้ครับเรามาดูข้อ9ข้อ9ถึง11ชิชักพระราชาแห่งอียิปต์จึงขึ้นมาต่อสู้เยรูซาเล็มพระองค์ทรงเก็บเอาทรัพย์สินแห่งพระนิเวศของพระเจ้าและทรัพย์สมบัติในพระราชวังพระองค์ทรงเก็บเอาไปทุกอย่างพระองค์ทรงเก็บเอาโล่ทองคำซึ่งโซโลมอนทรงสร้างไว้นั้นไปด้วยและกษัตริย์เรโฮโบอัมทรงทำโล่ทองสำริดขึ้นแทนและได้มอบไว้ในมือของทหารรักษาพระองค์ผู้เฝ้าถวายพระราชวังและพระราชาเสด็จเข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าเมื่อไรตามรัศดรพระองค์ก็มาถือโล่นั้นแล้วนำกลับไปเก็บไว้ในห้องทหารรัศดรพระองค์ตามเดิมนี่คือโล่ทองคำใหญ่ซึ่งกษัตริย์ไดวิดได้ทรงนำมาและซึ่งโซโลมอนเก็บไว้ในพระนิเวศนะครับหลังจากที่โล่เหล่านี้ถูกยึดไปโดยพระราชาแห่งอียิปต์ยึดเอาไปครับเรโฮโบอัมก็ทำโล่ทองสำริดขึ้นแทนพวกเขาไม่ทำโล่ทองคำอีกแล้วนะตอนนี้มีแต่โล่ทองสำริดพระเจ้าพิพากษาพวกเขาเพราะความบาปผิดครับนี่เป็นเรื่องน่าอับอายสำหรับกษัตริย์เรโฮโบอัมพระองค์เติบโตขึ้นมาในความมั่งคั่งในยุคสมัยของโซโลมอนพระราชบิดาของพระองค์ครับและได้เห็นพระพรของพระเจ้ามากมายคุ้นเคยกับความร่ำรวยความหรูหราและทรงคาดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปแต่พระองค์ก็เริ่มรู้ในตอนนี้ครับอาณาจักรอันรุ่งเรืองของโซโลมอนอาจจะสิ้นสุดลงไปก็ได้ข้อ12และเมื่อพระองค์ทรงถ่อมพระองค์ลงพระพิโรธของพระเจ้าก็หันไปเสียจากพระองค์ไม่ได้ทำลายพระองค์อย่างสิ้นเชิงยิ่งกว่านั้นอีกสภาพการก็ยังดีอยู่ในยูดาห์สิ่งนี้แสดงถึงพระคุณอันน่าอัศจรรย์ของพระเจ้านะครับเมื่อเรโฮโบอัมถ่อมพระองค์ลงพระเจ้าหยุดการพิพากษาต่อพระองค์และประชาชนในทันทีครับข้อ ข้อ13กษัตริย์เรโฮบอัมจึงสถาปนาพระองค์ขึ้นในกรุงเยรูซาเล็มและทรงครอบครองเมื่อเรโฮบอัมทรงเริ่มครอบครองนั้นมีประชนมายุ 41 พรรษาและพระองค์ทรงครอบครอง 17 ปีในกรุงเยรูซาเล็มอันเป็นเมืองซึ่งพระเจ้าทรงเลือกสรรไว้จากเผ่าต่างๆทั้งสิ้นของอิสราเอลเพื่อจะตั้งพระนามของพระองค์ไว้ที่นั่นพระมารดาของพระองค์ทรงพระนามว่านาอามาคนอัมโมนกษัตริย์ดาวิดเป็นมิตรกับคนอัมโมนมากนะครับแม้ว่าพวกเขาทำสงครามต่อกันตอนนี้เราพบว่าเรโฮบอัมทรงเป็นโอรสของหญิงชาวอัมโมนพระมารดามีบทบาทต่อชีวิตของพระองค์อย่างแน่นอนนะครับในพระธรรมพงศักดิ์พระเจ้าได้บอกถึงพระนามของพระมารดากษัตริย์เสมอทำไมครับเพราะว่าพระมารดามีส่วนรับผิดชอบต่อโอรสของพระนางถ้าโอรสปกครองดีครับมีคุณธรรมพระนางก็ได้รับเกียรติด้วยถ้าโอรสที่เป็นกษัตริย์ทำชั่วนะพระนางหรือพระราชจะมารดาก็ถูกตำหนิด้วยครับข้อ14ถึง16และพระองค์ได้ทรงกระทำการชั่วร้ายเพราะพระองค์นั้นไม่ตั้งพระทัยของพระองค์ที่จะแสวงหาพระเจ้าส่วนพระราชกิจของเรโฮโบอัมตั้งแต่ต้นจนสุดท้ายไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์ของเชมัยอาห์ผู้พยชนะและของอิดโดผู้ทำนายตามแบบพงศาวดารหรือมีสงครามเรื่อยไปอยู่ระหว่างเรโฮโบอัมกับเยโรโบอัมและเรโฮโบอัมก็ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์และเขาก็ฝังพระศพไว้ในนครดาวิดและอบียาราชโอรสของพระองค์ได้ขึ้นครอบครองแทนพระองค์จบบทที่12ครับบทที่13หัวเรื่องหลักอบียาทรงปกครองเหนือยูดาหลังจากเรโฮโบอัมสิ้นพระชนอบียาทรงครอบครองแม้ว่าอบียาไม่ทรงถูกถือว่าเป็นกษัตริย์ที่ดีและในบันทึกหนึ่งพงศักดิ์บอกว่าพระองค์ดำเนินตามกรรมบาปทุกอย่างซึ่งราชบิดาของพระองค์และพระทัยของพระองค์ก็ไม่บริสุทธิ์ต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ในหนึ่งพงศักดิ์บทที่15ข้อ3นะครับและที่นี่ครับในพงศาวดารเนี่ยเราพบว่าพระองค์ทรงให้เกียรติพระเจ้าข้อ4ถึงข้อ6และอบียาทรงลุกขึ้นอยู่บนภูเขาเซมาราอิมซึ่งอยู่ในถิ่นเทือกเขาเอฟราฮิมและตรัสว่าข้าแต่เยโรโบอัมและอิสราเอลทั้งปวงขอฟังข้าพเจ้าไม่ควรหรือที่ท่านทั้งหลายจะรู้ว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลพระราชทานตำแหน่งพระราชาหรืออิสราเอลเป็นนิดแก่ดาวิดและบุตรหลานของพระองค์โดยพันธสัญญาเกลือถึงกระนั้นเยโรโบอัมบุตรเนบัตข้าราชการของโซโลมอนโอรสของดาวิดได้ลุกขึ้นกบฏต่อเจ้านายของตนมีเหตุผลสำหรับสิ่งนี้ครับคือความเคล้าของเรโฮโบอัมข้อ7และมีคนถอยคนซามบางคนมั่วสุมกันกับเขาและขันสู้กับเรโฮโบอัมโอรสของโซโลมอนเมื่อเรโฮโบอัมยังเด็กอยู่และใจอ่อนแอต้านทานไม่ไหวพระองค์ไม่เพียงทรงพะเยาและอ่อนไหวพระองค์ทรงเคล้ามากด้วยนี่คือคำอธิบายของอบียาที่พยายามนำ10เผ่ากลับมาครับแต่สายไปไม่มีประโยชน์แล้วเพราะว่าเยโรโบอัมได้ตั้งตัวเป็นพระราชาแล้วนะครับเป็นพระราชาของอาณาจักรฝ่ายเหนือประกอบด้วยอิสราเอล10เผ่าและเยโรโบอัมไม่ต้องการสันติภาพข้อ13 14เยโรโบอัมได้ซ่องสุมผู้คนไว้เพื่อจะอ้อมมาหาเขาจากเบื้องหลังดังนั้นกองทหารของท่านจึงอยู่ข้างหน้ายูดาและกองซุ่มก็อยู่ข้างหลังเขาและเมื่อยูดามองดูเถิดการศึกก็อยู่ข้างหน้าและข้างหลังเขาและเขาทั้งหลายก็ร้องทูลต่อพระเจ้าและบรรดาปุโรหิตก็เป่าแตรพวกเขาร้องทูลต่อพระเจ้าพระเจ้าตอบด้วยพระเมตตาคุณครับข้อ15ถึง17แล้วคนของยูดาก็ตะเบงเสียงร้องทำนองศึกและเมื่อคนยูดาตะโกนพระเจ้าทรงให้เยโรโบอัมและอิสราเอลทั้งปวงพ่ายแพ้ไปต่ออาบียาและยูดาคนอิสราเอลได้หนียูดาและพระเจ้าทรงมอบเขาไว้ในมือของเขาทั้งหลายอาบียาและประชาชนของพระองค์ก็ฆ่าเขาเสียมากมายอิสราเอลที่คัดเลือกแล้วจึงล้มตาย 500,000 คนนี่เป็นชัยชนะสำคัญกับของอาณาจักรใต้คือยูดาข้อ19ข้อ20 และอาบิยาได้ติดตามเยโรโบอัมและยึดเอาหัวเมืองจากพระองค์คือเมืองเบธเอลกับชนบทของเมืองนั้นและเยชานากับชนบทของเมืองนั้นและเอฟรอนกับชนบทของเมืองนั้นเยโรโบอัมไม่ได้ฟื้นอำนาจของพระองค์ในรัชสมัยของอาบิยาและพระเจ้าทรงประหารพระองค์พระองค์ก็สิ้นพระชนนี่เป็นการลงโทษของพระเจ้านะครับต่อเยโรโบอัมที่แบ่งแยกประเทศข้อ21 22แต่อาบิยาก็มีอำนาจยิ่งขึ้นและมีมเหสี14องค์มีรถ22องค์และธิดา16องค์ราชกิจนอกนั้นของอาบิยาวิธีการและพระดำรัสของพระองค์บันทึกไว้ในหนังสือของผู้เผยพระชนะอิดโดอาบิยาไม่ได้ทรงเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่นะครับแต่โอรสของพระองค์จะทรงนำในการฟื้นฟูประเทศฟื้นฟูด้านจิตวิญญาณครั้งแรกครับบทที่14หัวเรื่องหลักการฟื้นฟูในสมัยของอาสาพระราชาแห่งยูดาคุณผู้ฟังครับระหว่างสมัยของอาสาเราจะพบการฟื้นฟูด้านจิตวิญญาณครั้งแรกพระเจ้าให้บทเรียนนี้แก่เรานะเรื่องการฟื้นฟูครับในพระธรรมพงศาวดารนี้ถนนสู่การฟื้นฟูด้านจิตวิญญาณนั้นขรุขระนะครับไม่เรียบและชันอย่างไรก็ตามถนนนี้ก็มีป้ายชัดเจนแผนที่ชัดเจนแล้วก็มีสะพานนะที่ต้องข้ามไปด้วยนะครับอาสาทรงเป็นพระราชาองค์แรกซึ่งพระเจ้าทรงใช้เพื่อฟื้นฟูอาณาจักรใต้ส่วนอาณาจักรเหนือไม่เคยมีการฟื้นฟูอาณาจักรเหนือมีพระราชาทั้งหมด19พระองค์ทุกพระองค์นี้ชั่วร้ายหมดเลยพระราชาของยูดาห์20พระองค์มี10พระองค์ที่เรียกว่าดีในจำนวนนี้5พระองค์นี้เด่นนะครับพระราชาเหล่านี้ได้แก่อาสาเยโฮชาฟัตโยอาดเอเซคียาและโยซิยานี่5พระองค์นี้เด่นนะเป็นกษัตริย์ของอาณาจักรใต้ครับระหว่างสมัยของพระราชาเหล่านี้ก็มีช่วงเวลาปฏิรูปซึ่งได้ฟักตัวในระหว่างการฟื้นฟูและมีความคล้ายคลึงในพระราชาทั้ง5พระองค์แต่ก็มีสิ่งที่แตกต่างกันอย่างมากมายด้วยนะครับเรียกว่ามีส่วนคล้ายและก็ส่วนแตกต่างข้อ1อาบิยาจึงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์เขาก็ฝังประสบไว้ในละครดาวิดและอาสาโอรสของพระองค์ได้ขึ้นครองแทนพระองค์ในรัชกาลของอาสาแผ่นดินได้สงบอยู่10ปีอาสาทรงเป็นพระราชาพระองค์แรกที่มีการฟื้นฟูในสมัยของพระองค์นะครับกษัตริย์โซโลมอนทรงเป็นทวดของพระองค์เรโฮโบอัมทรงเป็นปู่ของพระองค์และแน่นอนก็อาบิยาทรงเป็นพระราชบิดาของพระองค์ข้อ2ถึงข้อ4และอาสาทรงกระทำสิ่งที่ดีและชอบในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์พระองค์ทรงกำจัดแท่นบูชาพระต่างดาวและบูชนียสถานสูงทั้งหลายและพังเสาศักดิ์สิทธิ์ลงและได้โค่นอาเชราเซียและทรงบัญชาให้ยูดาห์แสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของตนและให้รักษาพระธรรมและพระบัญญัตินี่คือพระลักษณะนิสัยของพระองค์ครับพระองค์โดดเด่นอย่างแท้จริงข้อ5ข้อ6พระองค์ทรงกำจัดบูชนียสถานสูงและแท่นเครื่องหอมออกเสียจากหัวเมืองทั้งสิ้นของยูดาห์ด้วยและราชอาณาจักรก็ได้สงบอยู่ภายใต้พระองค์พระองค์ทรงสร้างหัวเมืองที่มีป้อมในยูดาห์เพราะแผ่นดินก็สงบพระองค์ไม่ได้ทำสงครามในปีเหล่านั้นเพราะพระเจ้าทรงประทานการอยู่พักสงบแก่พระองค์พระองค์ยังเป็นคนแห่งสันติภาพเราพบว่าเอธิโอเปียยกกองทัพมาต่อสู้กับพระองค์นะครับข้อ9ข้อ10เสราชาวเอธิโอเปียได้ออกมาต่อสู้กับเขาทั้งหลายด้วยกองทัพคน1ล้านคนและรถรบ300คันมาถึงเมืองมาเรชาและอาสาทรงยกออกไปปะทะกับเขาและเขาทั้งหลายก็ตั้งแนวรบไว้ในหุบเขาเซฟาทาที่มาเรชาไม่เพียงแต่อาสาทรงเป็นคนแห่งสันติภาพครับพระองค์ยังทรงเป็นคนแห่งการอธิษฐานเราได้เห็นชีวิตส่วนพระองค์เล็กน้อยแต่ว่าน่ายกย่องนะครับข้อ11 12และอาสาร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ว่าข้าแต่พระเจ้าไม่มีผู้ใดช่วยได้อย่างพระองค์ในการสู้รบกันระหว่างผู้ที่มีกำลังกับผู้ที่ไม่มีกำลังข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงช่วยพวกข้าพระองค์ พราะข้าพระองค์ทั้งหลายพึ่งพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายมาต่อสู้กับชนหมู่ใหญ่นี้ในพระนามของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายขออย่าให้มนุษย์ชนะพระองค์พระเจ้าจึงทรงให้ชาวเอธิโอเปียพ่ายแพ้ต่ออาสาและต่อยูดาและชาวเอธิโอเปียก็หนีไปนี่เป็นการอธิษฐานจริงๆนะครับไม่ไพเราะนะแต่ว่าตรงประเด็นครับพระองค์ตรัสถึงสิ่งที่ต้องการอาสาทรงเป็นกษัตริย์ที่ดีและเป็นนักอธิษฐานที่ยิ่งใหญ่ประเทศก็มีการฟื้นฟูครับเพราะว่ามีพระราชาที่เป็นนักอธิษฐานข้อ15และเขาได้โจมตีเต้นของผู้ที่มีโคและเอาแกะไปมากมายและอูดด้วยแล้วเขาก็กลับไปยังเยรูซาเล็มพระเจ้าประทานชัยชนะด้านการทหารที่ยิ่งใหญ่นะให้แก่กษัตริย์อาสาครับจบบทที่14
จับพระองค์ตรึงตะปูที่มือเท้าไว้โลหิตลังไหลบนไม้กางเขนสีแดงมองกางเขนหัวใจเต้นทีชื่นชมยินดีสุดที่เหลือพันละนาบนกลางเขตนั้นที่พระองค์มรณาไทยเราชาวโลกาทั่วลาจะพ้นความตาสุดจะเอ่ยเป็นคำพูดได้เนื้อคำบรรยายความรักขององค์ทรงธรรมยอมทุกยอมทนไทยเราพ้นบาปจอมจำแม้บางคนทำต่อพระองค์ไม่มีเยื่อใยมองกางเขนซาบซึ้งในใจน้ำตารินไหลผิดใดที่เคยทำมาขอองค์ทรงทำยกโทษพระองค์เจ้าข้าบาปผิดที่เคยทำมาขอวันทาสำนึกในพระคุณจะเอ่ยเป็นคำพูดได้เนื้อคำบรรยายความรักขององค์ทรงธรรมยอมทุกยอมทนไทยเราพ้นบาปจองจำแม้บางคนทำต่อพระองค์ไม่มีเยื่อใยมองกางเขนซาบซึ้งในใจน้ำตารินไหลผิดใดที่เคยทำมาขอองค์ทรงทำยกโทษพระองค์เจ้าข้าบาปผิดที่เคยทำมาขอวันทาสำนึ ึกในพระคุณ